Ja, sånn. Skal vi se, jeg tror jeg lar denne her siden stå, ja, men jeg putter den helt bakerst. Skal vi se. Hvor går vi nå? Hvor ble det den? Nei. Det klarte jeg ikke. Det ble beklageligvis litt kluss forrige gang, fordi forelesningen var flyttet, og det hadde ikke jeg klart å registrere. Og så var det mange som hadde gått da når jeg langt om lenge dukket opp. Men jeg gjennomførte noen forelesninger likevel. Jeg synes ikke det ble en veldig dårlig forelesning, også litt uavhengig av det. Men jeg tar den ikke om igjen da. Vi fortsetter. Der vi slapp bare noen ord om hva vi driver med. Eller hva vi gjorde. Altså, vi er nå inne i en, skal vi si, litt tung fase av pensum, hvor det er mye nye begreper og nye definisjoner. Og så jeg håper jeg kommer i gang i rekke og kommer så langt at vi får sett i hvert fall et ordentlig regneeksempel i løpet av timen i dag, og etter i morgen. Jeg er ikke helt sikkert jeg rekker frem med det. Men bare før jeg starter også, minne om prøven i morgen. Da gjør vi det altså sånn at maskinklassen møter i A3, sitter da fortrinnsvis på den delen uten de høye ryggstolene. Der. Det er litt ugreit å sitte med de, men hvis det, jeg har ikke kontroll over hvor mange det er, hvis det blir for mange, altså det blir jo uansett ikke sittende som på eksamen, der vi sitter jo med pultene sånn som de står. Men hvis det blir for mange, da, så må vi jo bruke de andre også, men helst ikke. Og så maskinklassen har stått A3, og byggklassen må da opp til Musta. Så vi ser etter hvert hvordan det går med plassen, gjør litt opptelling og litt vurderinger her, om vi etter hvert kan klare å få alle inn i A3. Så her, men vi tar i hvert fall ikke sjansen på det i morgen. Plutselig så står vi der, og så har vi ikke plass til alle, så skal vi sette i gang med prøve, det blir kaos. Også på torsdag er det en endring. Jeg skal være bortreist mesteparten av uka fra onsdag. Nå har vi ikke noe forelesning ut uka. Men vi har jo forelesning på torsdag, så da blir den forelesningen avlyst, bare rett og slett avlyst. Det har jeg lagt inn i planen helt fra starten av. Men så er det jo regnegruppe, og der er jo Per her. Og da har vi gjort det sånn at vi har satt den regnegruppa til fra 2 til 4, altså når vi egentlig skulle hatt forelesning, i stedet for fra 4 til 6. Men det er jo da fått bestilt til A3. Det står en melding om det på fronten. Jeg skal kanskje finpusse den litt etter hvert. Her står det en liste over, skal vi si, det jeg regner som de begrepene da, i denne delen av pensum som dere etter hvert bør kjenne til og kunne. Det er det som kalles vektorrom. Da snakker vi om, først og fremst om R i jente, altså mengden av n ganger 1 matriser, og lineære underrom. Det definerte vi forrige gang. Det er vi ferdig med. Og så linjær kombinasjoner, det er jo for så vidt et enkelt, men viktig begrep her. Det tok vi også forrige gang, og så spenn. Så fikk jeg ikke sagt mer, og det var egentlig litt lite på en forelesning. Det gikk litt på tomgang her, tror jeg, en stund. Pluss at vi mistet en del tid. Og så kommer da linjær uavhengighet, som jeg skal begynne å snakke om nå etter innledninga. Og basis, som henger veldig nøye sammen med det. Og dimensjon, som også henger veldig nøye sammen med det. Det er liksom dagens plan, og forhåpentligvis ikke bare definisjonen, men også rekker å regneeksempler. Og så det resterende her, bilderom, søylerom, rang, nullrom, kjerne og nullitet, i hvert fall etter planen det som skal gjøres i morgen. Vi får se om vi rekker alt, eller om vi må bruke litt tid neste uke også. Litt, jo dette her at det blir så annerledes format på denne skjermen her, så det kommer utenfor skjermen. For å forminske det litt. Dette her var vel egentlig en oppsummering av det jeg snakket om sist. En rask gjennomgang av det. Altså R i jente, mengden av 1 ganger 1 matriser. Med R i 2 identifiserer vi jo med planet med n lik 2, og med n lik 3, R i 3, identifiserer vi jo med rommet, x, y, z, rommet. Og så har vi da en delmengde, kallet u for eksempel, for underrom. Sånn at hver gang vi har vektorer i u, så vil alle kombinasjoner, et tall, skalar, et tall ganger u pluss et tall ganger b, v, fortsatt være i u. Kommer ikke ut av u og gjøre de operasjonene. En sann mengde kaller vi da et linjært underrom. Vi gikk gjennom da underrommet til R2, som vi jo geometrisk kan tegne. Og de mulige underrommet til R2 nullrommet, nei, altså det rommet som bare består av nullvektoren. Eller bare origo, hvis vi tenker på det som punkt. Og så det alle rette linjer gjennom origo. Og så det hele R2. Ingen andre mulige underrom, og alle de underrom. Og i R3 så det bare origo da, origo eller nullvektoren, alene som eneste element, det alltid et underrom. Og så det rette linjer gjennom origo, som planet. Og så det alle plan som går gjennom origo. Og så det R3 selv. Da har man noen litt geometrisk intuisjon om hva underrom selv om vi jo, for høyere dimensjoner så har vi jo ikke direkte den beskrivelsen, så kan det være nyttig å ha den liksom intuisjonen fra det mer synlige R2 og R3. Og så var det begrepet linjær kombinasjoner, som jeg har nevnt før i andre sammenhengen kanskje, men vi formelt satt opp her. Da har vi altså en mengde med vektorer i et eller annet rom. Samme alle skal jo være i samme rom. Og så tar vi en vektor V, som et skalar, altså et tall, eller et talluttrykk, en parameter T for eksempel. Et tall ganger V1 pluss et tall ganger V2 pluss pluss et tall ganger VR. Altså en kombinasjon av summer og multiplikasjon med skalar. Det kalles da en linjær kombinasjon, altså vektoren V her en linjær kombinasjon av V1, V2 opp til VR. Og så kan vi da ta, hvis vi nå har en mengde M av den typen der, en endelig antall vektorer, så kan vi lage mengden av alle mulige linjær kombinasjoner, altså alle mulige valg av disse tallene K1, K2 opp til KR. Og da får vi det som kalles spenne til M. Mengden av dem, det kalles spenne til M. Og så visste vi da at spenne til M, også kalt rommet utspent av M, et underrom av R jente. Nå skal vi, det som gjelder nå, vi snakker om basis og dimensjon og sånt, på en måte å effektivisere. For det viser, det også sånn at alle underrom spennet til en mengde M. Men det ikke hensiktsmessig å bruke den mengden på hvilken som helst måte. Det hensiktsmessig å stille noen tilleggskrav her med linjær uavhengighet. Og da skal vi få det som kalles en basis. Så, definere, ja, denne her var litt kort da, for det var egentlig hang igjen fra den forrige versjonen, som egentlig var ment som en del av oppsummeringen. Så jeg skal ta det litt lenger. Jeg kan nok spørre meg i pausen, så får jeg se hva du... Ja, se hva du... Ja. Skal vi se. Her nede viser det bladpilen her. Dette her egentlig en oppsummering da. Man ment som en oppsummering fra, på, til samme måte som forrige side om linjær uavhengighet. Men jeg vet ikke. Vi tar linjær uavhengighet her. Skal se på, skal vi si, to måter å definere det på. Først det som den vanlige standarddefinisjonen. Vi har altså en mengde med vektorer. I et eller annet rom her i jente. Og så kalles den linjært uavhengig, og det er et langt ord som vi skal bruke ofte, så det forkorter vi til LU. Hvis og bare hvis, hver gang vi har en linjær kombinasjon av de vektorene som blir nullvektoren, så må alle k-ene være nullvektoren. Altså hvis vi velger alle disse tallene som null, så er jo null ganger en vektor, det er jo nullvektoren. Og summerer vi nullvektoren mange ganger, så får vi nullvektoren. Så hvis vi velger k-ene lik null, så... Her var det feil, der skal det ikke stå feit skrift, for feit skrift er det å bruke på vektorer, men nå er det tallet null vi skal ha her. Sånn. Nå er tallet null. Nei, for k1 og k, de er jo tall. Sånn at så hvis alle de er null, så blir null vektoren. Linjær uavhengighet er at det ikke er noen andre mulige valg enn den som gjør at den linjær kombinasjonen blir null. Det motsatte av linjær uavhengighet kaller vi da linjær avhengighet. Da finner hvis M eller disse vektorene er linjært avhengige, så betyr det da altså at det finnes mulig valg, og når det først finnes ett, så finnes det alltid uendelig mange, mulig valg av disse her k-ene, sånn at linjærkombinasjonen blir null, selv om ikke de k-ene er, alle k-ene er null. Så minst en må være forskjellig fra null. Bare ta det veldig kort med to linjært uavhengige vektorer i R2. Bare først kvitte oss med nullvektoren, altså vi pleier egentlig aldri å ha med nullvektoren i den mengden M her. Men hvis nullvektoren er med her, så blir det alltid linjært avhengig. Fordi at tar vi 0 ganger en eller annen vektor, V1 pluss K2 ganger nullvektoren, og dette kunne vært flere enn to vektorer, men hvis altså V1 var V1 og V2 var nullvektoren, så har vi en linjær kombinasjon, og 0 ganger V1 er nullvektoren. Hva som helst ganger nullvektoren er nullvektoren, summen av det er nullvektoren. Og her kan vi velge K2 hva som helst, altså vi kan velge K2 forskjellig fra null. Så hvis nullvektoren er med, så blir det linjært avhengig, ikke linjært uavhengig. Men i fortsettelsen så tenker vi også i praksis at nullvektoren ikke er med i den mengden M. Så skal vi da se på hvordan da må to linjært uavhengige vektorer i planen C, eller til, det er lettere å se på, eller begynne med hvordan ser to linjært avhengige vektorer ut. Hvis de er linjært avhengige, så er K1 ganger V1 pluss K2 ganger V2 lik nullvektoren. Og det er mulig å velge det sånn at ikke både K1 og K2 er null. Nå kunne det jo vært den situasjonen vi hadde der oppe, og i det tilfellet så måtte vi valgt K1 lik null. Men da pleier vi altså å tenke oss her at vi alltid kan velge K1 forskjellig fra null. Vi kan på en måte bytte, da kunne vi kalt nullvektoren for V1 og den andre for V2 i stedet. Vi kan tenke oss her at vi, uten å si det hver gang, at vi stokker om hvis vi har den der særlig en sånn situasjon, sånn at det er mulig å finne en kombinasjon med k-er forskjellig fra null, så det blir nullvektoren, men det ikke er mulig med k1 forskjellig fra null, at det er de andre k-ene som er forskjellig fra null. Men da tenker vi oss her, og det kommer vel igjen i flere resonemanger senere antagelig, er at da tenker vi oss at det er mulig å velge k1 forskjellig fra null, eventuelt etter en. Det vi da kan gjøre er å dividere begge sider av likhetstegnet med k1. Og det er jo her vi må anta at K1 er forskjellig fra 0, for vi kan jo ikke dividere med 1. Og da får vi V1 pluss K2 dividert på K1, som er et tall, ganger V2, er lik nullvektoren. Og så flytter vi det siste leddet over på høyre siden likhetstegnet, så får vi at V1-vektoren lik minus K2 ganger K1 ganger V2-vektoren. Og dette her jo et tall, en skalar. Det vil si, hvis to vektorer I planen linjært avhengige, så den ene et tall ganger den andre, en skalar ganger den andre. Det gjelder for så vidt nullvektoren også. Nullvektoren jo tallet 0 ganger V1. Geometrisk så tilsvarer jo dette her V1 og V2 ligger på samme linje. Rette linje. Gjennom origo. Altså V2 en forlengelse av V1 hvis dette et tall større enn 1 eller en forkorting eller en snuing. Så skal vi bare ordne litt på skrivemåtene her. Lage indekser av disse. Og bold italic på disse. Så det ser ut som vektorer. Skrivemåten for vektorer på trykk. Med feit skrift. Da de altså linjært avhengige hvis de ligger på samme linje. Og to linjært uavhengige vektorer I planet, det to vektorer. Det det motsatte. To vektorer som ikke ligger på samme linje. Altså de spriker I forskjellige retninger I planet. Planen, ja, det en vei sånn. Sånn. Her. Vi lager en liten figur. Linjær avhengig. V1. Og så blå V2. Sånn ser det ut når det linjært avhengig, for eksempel. Og hvis de linjært uavhengig, så skjer ikke det. Nå ser de, nå står de litt denne her. Da står V1 og V2 I forskjellige retninger her. Og tegner man to vilkårlige vektorer, så vil jo de da vanligvis være linjært uavhengige, men altså ikke alltid. Det på en måte, denne linjære avhengigheten jo på en måte unntakssituasjonen her, hvis vi har to vektorer I planet. Det en unntakssituasjon vi stadig vekk må, skal vi si, passe på ikke til stede I mange situasjoner, og det passer vi på, eller sier vi at det ikke til stede, vi altså krever at de to vektorene skal være linjært uavhengige. En annen måte å se på linjær uavhengighet da, vil ta definere linjær avhengighet først. Og si at linjær uavhengighet det motsatte. Vi har altså en mengde vektorer. Og hvis minst en av vektorene kan skrives som linjær kombinasjon av de øvrige vektorene, så det linjært avhengig. Og det vil da si, hvis det linjært uavhengig, det motsatte, betyr at ingen av vektorene kan skrives som linjær kombinasjon av de resterende vektorene I M. Ta fort begrunnelsen på den. La oss si en av dem. Ikke nødvendigvis V1, men takk I det unntaket at det kunne vært at det måtte være en av de andre. Hvis den da en linjær kombinasjon, av de øvrige vektorene her, Så kan vi flytte alt opp på venstre siden like stedene. V1 minus, altså minus de andre der. Og V1 kan vi også skrive som 1 ganger V1. Og når vi flyttet over på andre siden av likhetstegnet, flyttet alt over på venstre siden av likhetstegnet, så blir det jo bare sånn en 0 på høyre siden. Og da har vi jo en linjær kombinasjon her. Minst en av k-ene er forskjellig fra 0, nemlig den foran V1. De andre har vi ikke sagt noe spesielt om, men det vil ofte være forskjellig fra 0 de også, men det spiller ingen rolle. For i hvert fall så er den forskjellig fra 0. Det er da en linjær kombinasjon av vektorene som er 0-vektoren. Så hvis vi kan skrive V1 som en linjær kombinasjon av de andre, så, så er de linjært avhengige. Og dermed, hvis de er linjært uavhengige, så kan ingen av vektorene skrives som linjær kombinasjon av de øvrige. For eksempel må mer enn to vektorer i planen være linjært avhengige. Hvis vi nå har mer enn to vektorer, nå kan vi tegne V1 i en eller annen retning her. Hvis V2 ligger på den samme rette linja, så er jo V1 og V2 linjært avhengige. Og da blir den også linjært avhengig om vi slenger på flere vektorer. Da kan vi bruke den samme linjær kombinasjonen og få det til å bli 0, og bare gange den siste med 0. Så skal det jo være noe håp om at det er linjært uavhengig, så må i hvert fall V2 ligge i en annen retning. Men da utspenner de hele planet R2. Hvilket som helst punkt i planet kan nå skrives som en linjær kombinasjon av dem. Det sa jeg litt om på forrige forelesning. Da er hvilket som helst punkt i planet. Her er jeg bare tegnet en rød prikk her. Som er bare et vilkårlig punkt eller en vilkårlig vektor. Den tegner man hvor som helst. Så kan vi trekke en parallell med V1 ned til V2, eller linja som er forlengelsen av V2. Det blir en forkorting her da. Og en parallell forkort med linja V2, nei, med vektoren V2 ned til V1. Det ikke en veldig parallell kanskje, men jeg skal forestille her. Og da er jo den der et tall ganger V1. Dette er et tall ganger V2. Og med parallellogramloven adderer vi de to, så kommer vi dit. Det vil si at hvilket som helst vektor i planen kan skrives som en linjær kombinasjon av de to. Og hvis det er mer enn to vektorer, så betyr det jo da at den tredje må kunne skrives som linjær kombinasjon av de to første. Hvis ikke allerede de to første ligger på en rett linje, da er linjært avhengig allerede der. Så det er maks to linjært uavhengige vektorer i planen. Tilsvarende er det maks tre linjært uavhengige vektorer i rommet, i R3. Og generelt, ta ikke detaljene i alt her, er det maks n linjært uavhengige vektorer i R i jente. Da kan vi ikke bevise det geometrisk, men vi har jo litt kort tid. Vi skal rase gjennom denne delen her på mye kortere tid enn vi egentlig hadde trengt. Får liksom ikke, får ikke helt topp prioritet denne delen her, men samtidig så er det en del vi må gjennom, så da må vi kutte en del svinger her. Vi viser ikke det, men det gjelder generelt. Ja, her sa jeg det. Linjært uavhengige vektorer i rommet R3. Jeg hadde egentlig bare tenkt oss å si hva det er. Hvis det er en vektor er alltid linjært uavhengig. Altså en vektor, hvis det ikke er nullvektoren. En vektor V1, forskjellig fra nullvektoren, er linjært uavhengig. Fordi K ganger V1 er lik nullvektoren. Det er bare mulig å få til å multiplisere en skalar med en vektor som ikke er nullvektoren og få det til nullvektoren. Det er bare mulig hvis K er lik null. Det er to vektorer. Av samme grunn som i planet, så må to vektorer som er linjært uavhengige i rommet, hvis de ligger på samme linje, så er de linjært avhengige. Det vil si to vektorer, de må ikke ligge på samme linje. Kristiansand, hvis og bare hvis, ikke ligger på samme linje. Rette linje gjennom Morivå. Det er egentlig akkurat samme argumentet her som vi brukte i R2. Her. Hvis de er linjært avhengige. Får vi se igjen nå. Dette her var egentlig ikke noe om det argumentet her som sier at vi må være i R2. Her, hvis de er linjært avhengige, så finnes det en sånn linjær kombinasjon, så kan vi gjøre akkurat det samme og si at da må den ene være en skalar ganger den andre. Altså, den ene må ligge på linja utspent av den andre vektoren. En linja som er en forlengelse av vektoren V1 må ligge på en linja som er en forlengelse av V2. Tre vektorer. V1, V2 og V3. Ja, hvis de skal være linjært uavhengige, så må i hvert fall V1 og V2 ligge i forskjellig retning da, i rommet. Ikke på samme linje. Det er alle linjærkombinasjoner av de som ligger på de langs de to rette linjene, det er jo hele det planet utspent av de to vektorene her. Så det blir igjen akkurat som figuren i R2. Vi har to vektorer i R2 her. Alle mulige linjærkombinasjoner av dem gir alle her alle punktene i XY-planet her. Men hvis det er i R3, så kan vi tenke at det planet jeg tegner inn her ikke er XY-planet, men til hvilket som helst plan gjennom Origo, det planet som inneholder vektorene V1 og V2. Og tar vi alle linjærkombinasjoner av dem, så får vi hele det planet i rommet, som da ligger på skrått, eller kan ligge på skrått. Hele det planet vil være linjærkombinasjonene av V1 og V2. Og for at V3 da skal være linjært uavhengig, så kan ikke V3 skrives som noen linjær kombinasjon av V1 og V2. Her. Hvis en kan skrives som linjær kombinasjon av de øvrige, så er det linjær avhengig. Nå skal altså V3 ikke være en linjær kombinasjon av V1 og V2. Det vil si at da skal den ikke ligge i det planet. Og da spriker de i tre forskjellige retninger i planene, kan du si. De spriker i forskjellige retninger. Det er ikke sånn at alle tre vektorene ligger i samme plan eller på samme linje. Det er på en måte noe degenerert av tre vektorer hvis de klapper sammen og ligger i samme plan. Men det er linjært uavhengig, så degenereres det ikke på den måten. Og da vil det også være sånn, med en sånn litt utvidelse av denne parallelogram-lov, argumentet at alle vektorer i rommet kan skrives som linjærkombinasjoner av de tre ulinjært uavhengige vektorene. Og da er det ikke mulig å finne flere. For det alle kan jo allerede skrives som linjærkombinasjoner av V1, V2 og V3. Akkurat tilsvarende argument som i planet, bare en dimensjon opp. Samme argumentene kan man gjøre i høyere dimensjoner, men da må man jo satse litt mer på regning og ikke bare på tegning av figurer her. Jeg hadde ikke tenkt å bruke veldig mye tid på det, men presisere et viktig faktum her, og det er derfor jeg skal skrive det opp på forhånd i den siste versjonen her, for at det ikke skal bruke veldig lang tid. La oss si nå at vi har en vektor U som kan skrives som en linjær kombinasjon av V1 til VR, og vi antar da at V1 til VR er linjært uavhengige. Og så tenker vi oss at U også kan skrives som en linjær kombinasjon på den måten, altså med noe andre, i stedet for å bruke K-er, så har jeg brukt L-er her. Altså, sånn i utgangspunktet, en annen måte å skrive U på. Altså, U skriver på to forskjellige måter i utgangspunktet her, for, som linjær kombinasjon av V1 til VR, som er linjært uavhengige. Hvis vi da trekker fra hverandre de to ligningene, altså ta U minus U på venstre sida, det blir jo nullvektoren. Og på høyre sida så trekker vi fra hverandre den vektoren, den lange summen, minus den lange summen. Så samler vi de ledda som inneholder V1-vektoren, og det er det og det. Og da blir jo det K1 ganger V1 minus L1 ganger V1. Setter V1 utenfor som fellesfaktor. Og gjør det tilsvarende på alle de andre. Men da får vi altså at nullvektoren den linjære kombinasjonen her av V1 til VR. Når de linjært uavhengige, så betyr det altså så betyr det at hvis det finnes en linjær kombinasjon som nullvektoren, så må alle koeffisientene her være tallet 0. Det vil si at K1 minus L1 må være tallet 0, og det betyr jo det samme som at K1 må være lik L1, og så videre. K2 må være lik L2, og så videre opp til KR må være lik LR. Det vil si, da kan det ikke være forskjellige likevel. Alle K1 må være lik L1, K2 må være lik L2, opp til KR må være lik LR, så skal det være mulig å skrive U her. Og det betyr at det bare én måte å skrive en vektor som en linjær kombinasjon av linjært uavhengige vektorer. Altså hvis, om det først mulig å skrive en som en linjær kombinasjon fra V1 til VR, så det bare mulig på én måte, på et mulig valg av disse koeffisientene K1 opp til KR. Og det skriver jeg her opp som en konklusjon. Her, ja, det akkurat det samme. Og det omvendte gjelder hvis det linjært avhengig. Hvis det V1 til VR linjært avhengig, så det alltid mulig å finne flere enn en måte å skrive U som kombinasjon av V1 til VR, hvis det først mulig å finne en måte å gjøre det på. Alt uendelig mange måter å gjøre det på da. Dette her sier på en måte at det ikke noe vektor hvis denne mengden her. Nå skal vi gå over og se på spennet til disse her vektorene her. Jeg skal begynne på neste side. Og dette, det vi har sagt så langt sier at hvis vi har spennet med en mengde M her, og så lager vi spennet alle mulige linjære kombinasjoner av dem, og hvis det er det spennet, og hvis det, den der M da er linjært uavhengig, så får vi den der entydigheten. Ingen av vektorene kan skrives som linjær kombinasjoner av de andre. Hvilket som helst vektor i spennet kan jo skrives som en linjær kombinasjon av vektorene. Det definisjonen av spennet. Det alle vektorer som kan skrives som linjær kombinasjoner av disse. Og de kan skrives bare på en måte. Velger vi en vektor i spennet, så det en entydig måte. Og hvis det er oppfylt, så kaller vi den mengden en basis for V. Vi bruker ofte en sånn litt spesiell B for å presisere at noe basis. Jeg nå vant til å skrive en sånn B som det der. Jeg fikk ikke helt til det på en trykk her, så vi ser. Når jeg skal skrive på trykk, så skriver jeg litt annerledes. Men i hvert fall en sånn B med litt krøll på. Noen viktige egenskaper med basis, da oppsummerer jeg igjen. Alle vektorer i U kan skrives som en linjær kombinasjon av B. Det er jo her ligger jo i definisjonen. U er spennende til M. Det er jo alle linjære kombinasjoner. Så ligger jo definisjonen at det mulig, altså kan, her vekt på kan. Alle vektorer kan skrives som en linjær kombinasjon. Og så det dette med linjær uavhengighet som kommer inn. Og da sier alle vektorene U kan skrives entydig, nå med vekt på entydig, bare på en måte, som en linjær kombinasjon av vektorene i B. Det de essensielle egenskapene for en basis. Så kommer en setning her, ikke helt triviell, jeg tar meg ikke tid til å vise den, i hvert fall ikke i første omgang, kanskje. Kanskje han dukker opp nærmest som en gratis på, som følge av et eksempel som kommer siden som jeg ikke har laget enda. Jeg tror ikke det. Men altså, hvis vi har et underrom U er jente, her har jeg jo presisert at underrom er spennende, og dermed at alle vektorene kan skrives som linjære kombinasjoner. Men hvis vi har et underrom som vi ikke vet er spennende til noe i utgangspunktet, så det likevel sånn at det alltid mulig å finne noen vektorer som sånn at U spennende til den. Og de kan også velges linjært uavhengige. Det vil si at alle underrom av R-jente, mer enn R-jente selv da, har en basis. Det ikke entydig. Så har vi et underrom, så så det mange mulige valg av basis. Vi skal se, men vi skal ikke se, vi skal konstatere etter hvert at antallet vektorer i en basis, det entydig. Jeg skal bare ta denne lille utvidelsen her av definisjonen av basis da. På forrige side så forutsatte jeg at U var spennende til en mengde M av vektorer. Nå gjør jeg ikke noen forutsetning av den typen, jeg bare sier at U et underrom av R jente. Og så ble den benseende sånn ut da, når jeg prøvde å finne noen font eller noe sånt i her som tegner for basis. Den ser sånn ut. Så det tegn for basis. Og da bruker vi de to egenskapene her da, som definisjon av basis. Altså en endelig med vektorer fra V1 til VR, sånn at de utspenner hele underrommet U, sånn at U blir spennende til B. U blir mengden av alle linjære kombinasjoner av vektorer i B. Det får du ha ikke bevist, men sier altså at alle underrom kan skrives som spennende av noe. Og de linjært uavhengige. En sånn mengde kalles en basis. Alle underrom har en basis. Alle endelig dimensionale rom. Det det vi skal drive med. Og hvis vi har utgangspunkt i en basis, kan alle vektorer i U skrives entydig som en linjær kombinasjon. Og basis viktig. For det første det en måte å beskrive et underrom på. Hvis vi vet hva basisen til et underrom så vet vi egentlig hva underrom Da det alle mengdene, alle linjære kombinasjoner. Da har vi oversikt. Da har vi full kontroll over alle vektorer som finnes i det underrommet. Og siden alle vektorer i underrommet da kan skrives på en og bare en måte, som linjære kombinasjoner av basisvektorene, så har vi også en måte å skrive vektorer på som gjelder for alle vektorene i det underrommet, og ikke vektorer som ikke ligger i det underrommet, som gjør at vi kan regne videre, skal vi si, og jobbe med de vektorene og jobbe i det underrommet. Enkle eksempler på basis. Hvis basisen en vektor, da et eksempel da. 2, 1. Mengden som består av 1. Da spennende. Den linjært uavhengig. Jeg sagt, sier jeg i sted, at hvis vi har en vektor, og det ikke nullvektoren, så den linjært uavhengig. Så det en basis for spennende. Og det vi sier da jo spennende, det jo alt som kan skrives som en linjær kombinasjon av den ene, altså alt som kan skrives som et tall. I den sammenhengen her så bruker vi ofte bokstaven T. Så det jo da, igjen, x lik 2, y lik 1, der. Så det underrommet her, så da får vi rette linjer. Men hvis vi nå omvendt tok utgangspunktet at vi hadde den rette linja, så kan vi velge en vektor, en hvilken som helst vektor, bortsett fra nullvektoren, hvilket som helst punkt på den linja der, her for eksempel, så vil jo den linja kunne skrives som t ganger den vektoren der. Så et hvilken som helst vektor, forskjellig fra nullvektoren på den linja, vil kunne tjene som basis, og ikke bare den vi startet med. Men hvilken som helst basis vil bestå av bare ett element. For har vi flere enn en vektor, og de skal være linjært uavhengige, så utspenner det jo et plan, og ikke en rett linje. Se. Kan vi se på to vektorer. En mulighet som vi ofte velger, ofte hensiktsmessig å velge, alt ofte mulig å velge, det å se på vektoren i og j. Altså 1, 0. Enhetsvektoren langs x-aksen og enhets langs y-aksen. Det I mange sammenheng et veldig opplagt valg. Et så opplagt valg at det kalles standardbasisen. X gange Y pluss Y gange J vil jo da være XY. X ganger 1 pluss y ganger 0 I første koordinat, x ganger 0 pluss y ganger 1 I andre koordinat. Og da ser vi her at alle tenker omvendt at dette en vilkårlig valgt vektor I planet, så kan den skrives som linjær kombinasjoner y og j på den måten. Og vi skjønner jo også at det entydig her. Det ikke noen annen måte å skrive den samme vektoren på som x, y pluss y, j. Men så det sånn at hvilken som helst linjær uavhengig mengde med to vektorer vil være en basis for R2. For eksempel, og nå kommer jeg noe roten av 2 og sånt her, V1, og grunnen til det skal vi se når vi skal fortsette med å gi en slags geometrisk bilde av dette her. Litt feil. Det må jo bli neste time, for nå det øyeblikkelig pause. Roten av 2 halve. Roten av 2 halve. Minus roten av 2 halve. Roten av 2 halve. Det V2. Og så basisen V1, V2. Hvilke som helst vektorer, bare vi ikke velger dem sånn at de ligger på samme rette linje, en basis. Da det linjært uavhengig, og det ser vi. Hvis de hadde gjort det, så skulle det ene vært en konstant ganger den andre. Da måtte det første faktoren her være et tall ganger den første faktoren der. Da måtte det tallet vært minus 1. Men da måtte jo den også vært minus 1 ganger den, og det den jo ikke. Så de to ligger ikke på samme linje. De linjært uavhengige. De utspenner hele R2. Og de kalles jo da ofte en alternativ basis. Og ofte så bruker vi en sånn merke på hvis vi snakker om flere basiser her. Vi kaller denne her bare for B. Og så skal vi snakke om flere basiser samtidig som vi skiller litt fra hverandre. Da bruker vi ofte en sånn merke på. Leser som B merket, og ikke, det har ikke noe med derivasjon å gjøre. Vi skal gjøre det med x-en og y-er også. X-merket leser vi altså x-merka og tilsvarende y-merka. Og ikke x-derivert og y-derivert. I denne sammenhengen her så har det ikke noe med derivasjon å gjøre. Det bare en hensiktsmessig måte at det, skal vi si, noe som ligner på x, men ikke akkurat x. Og skiller de fra hverandre. Nei. Så, hva var det vel? Pause, men vi skal se litt mer på den. Basisen I neste time.
Okay, so.
tida da. Og den skrivemåten der, ja. Ja, det er noe som...
Det er det du skal forklare.
Nei, den vil jeg ikke forklare. Jeg burde ha tatt den ut av fasiten, jeg har ikke fått gjort. Okay. Det er en metode som jeg brukte for 2-3 år siden. Jeg fant ut at den forvirret mer enn den forenklet.
Ja, for det
veldig forvirret. Så derfor slutter jeg å bruke den. Og så har jeg ikke fått oppdatert fasit på alt
mulig. Så jeg må ikke kjøre ut på den.
Nei.
Nei, derfor ble feil fortegn på alle tallene mine.
Den ble feil fortegn.
Ja, du blir motsatt for tegnet på, kanskje.
Men det spiller ikke noen rolle. Nei, det er ikke feil det hvis alle er motsatt. Altså, konstantleddene...
Var alle motsatt?
Konstantleddene må være likt. Men de andre, det jo bare å snu vektoren 180 grader. Og så en t ganger 1, det jo linje utspent av den vektoren. Da, med å sende en dimensjon som blir litt som analogt. Det jo det samme som om vi snur vektoren 180 grader, så en basis for den samme. Det jo bra om vi snakker om her. Ja. Så vi ser bort fra konstantet.
Det var egentlig svart på
det. Ja. Vi trenger egentlig basis for det. Men den settingen har vi ikke helt kommet til enda. Det vanskelig å se forskjell på VR og KR, hører jeg. Det ikke så lett når det så tjukk skrift, og jeg ikke skriver pent fra før. Men I hvert fall så det jo sånn her at K-ene er jo, sånn som jeg bruker her, så K-ene hele tiden skalarer, altså tall, og V-ene er hele tiden vektorer. Så ser det jo piler over V-ene og ikke piler over K-ene. Det bruker jeg, sånn vil det være hele tiden her. K-er er koeffisienter, det tall uten vektorpil. V-ene er vektorer med vektorpil. Så om du ikke ser forskjell om det står K eller V, så ser du om det står en pil over eller ikke i hvert fall. Ok, skal jeg fortsette litt på det eksempelet her. Skal lage en linjær kombinasjon. Og da bruker jeg noen roten av 2 i K-ene her for å skal ha heltallet ut. For eksempel kvadratroten av 2 er jo et tall, gang med V1, pluss for eksempel 3 roten av 2, som et tall, som du kan gange med V2. Det en linjær kombinasjon av V1 og V2, som du kan regne ut. Roten av 2, roten av 2 halve, roten av 2 halve. Alle disse kråketærne som kommer inn i her nå jo roten av 2 halve. Alt som har en fjerneste likhet med roten av 2 roten av 2. Dette eksempelet. Og regner vi sammen det, så jo roten av 2 ganger roten av 2 halve. Roten av 2 ganger roten av 2 jo 2 halve, det jo 1. Pluss 3, og så ganger med 1, minus 1. Så da blir det 1 minus 3. Og i andre koordinat, 1 pluss 3. Så da har vi en vektor her, som altså en linjær kombinasjon av V1 og V2. Sånn forholdsvis tilfeldig valgt, bare for å få litt pene tall, at jeg dro inn roten av 2. Dette kan vi jo tolke som et punkt i planen med en x og en y-koordinat. Kaller det x og y-koordinatene, eller koordinatene i forhold til standardbasis, den skrivemåten der. Men da kan vi altså, hvis vi har den alternative basisen her, så kan vi også uttrykke, hvis vi vet at det snakk om denne basisen her, så hvis vi da vet at det roten av 2 ganger V1 og 3 roten av 2 ganger V2, så vet vi også, da det entydig hvilket punkt det snakk om, hvilken vektor det snakk om, og det enkelt å regne den om til vanlige koordinater. De koordinatene der vil vi da kalle for koordinatene med hensyn til alternativ basis. Jeg burde kanskje ha puttet alt sammen litt lenger til høyre, og så skriver det til venstre her. Sånn, så får plass til det. Denne her, vektoren, dette her skal vi kalle... Nei, hvor skal jeg skrive det? Jeg skriver det her, ja. Det vi skriver her er at... jeg skriver opp på nytt, ja. X, nå kommer denne merket inn. X merket... Y-merket, som roten av 2, det som står foran V1, og det som står foran V2, for dette punktet, eller den vektoren der, det kalles koordinatene. Med hensyn på basisen. Dette merket. Da setter vi på sånn merket, som også ikke betyr derivasjon, men at vi nå snakker om koordinatene i forhold til V1 og V2, og ikke i forhold til standardbasis, som har de koordinatene der. Det en tolkning og en viktig bruk av dette her, å tenke på dette som et alternativt koordinatsystem. Så det jeg da skal gjøre på neste side her, tegne ut, og tror jeg for å få det litt tydeligere, så litt større, så bruker jeg... Nei, det ble kanskje gærent. Jeg bruker to ruter som enhet på aksene her. Bare for å få tegningen litt større. Roten av to halve, minus roten av to halve i første og andre koordinat, så er det samme første og andre koordinat, så går det jo 45 grader opp. Hvis dere sjekker etter, så ser dere, finner jeg fort ut at det er også en vektor med lengde 1. Sånn at V1 går 45 grader opp her, og har lengde 1. Det er V1. V2 hadde første koordinat minus roten av to halve, negativ side, og andre koordinat roten av to halve. Den går 45 grader opp her, og har lengde 1. Det er V1 og V2, sånn som jeg skrev de, og ble ikke de like lange da. Det burde jeg vel ha fått til å få de til å se litt mer like lange ut. Oi, sånn. Sånn, så skal den ha lengde 1, da kommer den omtrent dit. Og så skal denne her også gå 45 grader opp, og så kommer den akkurat like høyt. Den blir dit da. Så skal lengde 1 den også. Det er V1 og V2, roten av 2 halve, roten av 2 halve. Minus roten av to alle, roten av to alle. Og så hadde jeg da noen koordinater her, som var roten av to ganger. Jeg tror jeg skal tegne svaret først. Og svaret var minus to, fire. Y, x-koordinat minus to, y-koordinat fire. Nei, nå er jeg dum. Det er ikke plass til dette. Jeg må forminske det allikevel ned til enhet 1 her. Da skal det jo bli mindre enn 1. Jeg må jo ha plass til minus 2, 4 på tegningen min. Sånn, ser ut som de har omtrent lengde 1 nå. Nei, det litt for korte, litt større. Sånn, omtrent ser ut som de lengde 1. Da er det enheten rute på aksen i stedet. Da. Nei. Hva gjør jeg nå? Sånn. Da tegner vi 1 og V2. Og så punktet med koordinater minus 2 og 4. 1, 2, 3. For det havner jo her da. Hvis jeg nå forlenger V1 og V2 til uendelig lange rette linjer, grader oppover, setter på X-merket der og Y-merket der, så kan vi tolke det som et annet koordinatsystem, enn det vanlige koordinat, eller det opprinnelige koordinatsystemet som er tegnet med aksene horisontalt og vertikalt. Og i dette tilfellet så er det jo det koordinatsystemet rotert 45 grader. Jeg har tatt også rotert opp 45 grader. I mange sammenhenger så er det hensiktsmessig å se på problemer i andre koordinatsystemer enn, skal vi si, standard koordinatsystemene. Det kan være også sånn at, og det kan også være sånn at vi... trenger å se på det i forskjellige koordinatsystemer i en og samme utregning. Da. Så ikke så kunne man på en måte bare lagt hele arket på skrått til å begynne med, og lagt X-merken horisontalt og Y-merket aksen vertikalt. Men vi har ofte bruk for å gå flere koordinatsystemer og regne frem og tilbake mellom de. Så dette her er altså et alternativt koordinatsystem. Hvilken som helst basis da, kan oppfattes som et alternativ koordinatsystem. I dette tilfellet her så står jo aksene 90 grader på hverandre, og vi har enhetslengdene. Lengdene på V1 og V2 er 1, så det er jo det dreide koordinatsystemet. Men vi kan ha skjevvinklet koordinatsystemer, og vi kan ha koordinatsystemer med andre lengdeenheter langs aksene. Vi kommer da i modul 5, til å få veldig mye bruk for spesielt sånne, eller ikke spesielt, det er vi bare sånne dreide koordinatsystemer i planen vi skal se på. Så jeg skal komme litt tilbake til dette her, og noen anvendelser hvor vi absolutt trenger å dreie koordinatsystemer. Det har med at vi skal koble sammen bjelker og sånt i staver i forskjellige vinkler i rommet. Og så vet vi på en måte i utgangspunktet for hvordan de forholder seg hvis de ligger langs x-aksen. Men så ligger de ikke langs x-aksen, de ligger på skrå. Og det bare vært en som lå på skrå, så kunne vi bare tenkt oss at det var x-aksen, men de ligger på i forskjellige retninger. Så vi må forholde oss til flere koordinatsystem på likt. Det har jeg da tenkt, så jeg har egentlig tenkt å si litt mer om dette her, når vi kommer så langt. Så dette her blir bare en sånn antydnings-innledningseksempel, og så skal jeg si litt mer om dette her, legge det inn som en egen forelesning med dreide koordinatsystemer i planet i modul 5, rett før vi får direkte bruk for det. Men vi har den vektoren der. Og så kan vi da ta den vektoren, og så kan vi ta gå 90 grader inn på den vektoren der, og 90 grader inn, eller på den linja der, 90 grader inn her. Og så vil vi da få en vektor her som er en forlengelse av VM-vektoren. Og hvis vi ser litt nærmere etter, så vil den være akkurat roten av 2 ganger VM-vektoren. Og den der vil være en forlengelse av V2-vektoren. Og hvis vi undersøker litt nærmere, så vil vi se at den vil være akkurat 3 roten av 2 ganger V2-vektoren. Så da har vi på en måte et alternativt koordinatsystem her. Uttrykt i det koordinatsystemet, så har det punktet der koordinater roten av 2 og 3 roten av 2. Kan du på en måte tenke på her, vi kunne putta på, da blir det vel en veldig grisete figur, men tar... Nei, nå skal vi ha drøtt her. Det må ikke være... Den kommer ikke dit. Den kommer ikke der heller. Den kommer litt. Den bommet vel litt. Hvor er den skjærer? Skjærer den gjennom det hele tallet? Nei, den skjærer vel ikke gjennom det hele tallet. Den går i hvert fall 45 grader oppover. Her. Og så en som dobbelt så lang. En som tre ganger så lang. Alle her med avstand 1, parallelt med V1. Og tilsvarende parallelt med V2 gjennom V1, 1 ganger V1, 2 ganger V1, 3 ganger V1. Og så får vi sånn skjevvinklet rutenett. Nei, ikke skjevvinklet, men skjevt rutenett. Tenk på dette som et ark. Ja, da er det en fordel å ha papir og gammeldagse foiler, det er lettere å snu på. Men hvis vi har skrivet dette på et ark, ikke sant, så kan vi bare snu det arket på skrå, så ser det røde rutenettet der ut, akkurat som, på samme måte som det lyseblå rutenettet her ser ut. Så kan vi jobbe i det koordinatsystemet i stedet. Og det skal vi også se praktiske eksempler på i modul 5. Bruken av det. Og en problemstilling er selvfølgelig, vi har vektorer uttrykt enten ved det alternative koordinatsystemet med koordinater roten av 2, 3 roten av 2, som er koordinaten i det skråsystemet, og det samme punktet uttrykt med vanlige koordinater, minus 2, 1. Og en problemstilling er selvfølgelig, eller en viktig ting her, er også å regne fram og tilbake mellom disse koordinatsystemene her. Da tror jeg utsetter hele fortsettelsen på det, til vi får bruk for det, og tar det i detalj da. Nå er det liksom bare en sånn antydning her, med bruk av basis, tolka som koordinatsystem. Ja, basis i rommet, jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på det. Basis i rommet, en vektor, V1, forlenger den til en uendelig lang rett linje i rommet, så har vi et underrom. V1 er en vektor, hvilket som helst annen vektor på den linja kan brukes som basis. To elementer skal være linjært uavhengig, det vil si at de må gå i forskjellig retning. Det ligger I rommet her nå også, ikke I XY-planen eller I et plan. Det ligger I et plan. Her ligger Origo. Gjennom tre punkter finnes det alltid et plan. Og så har vi alle mulige linjærkombinasjoner av dem, som da fyller ut parallellogramloven. Tegne parallelle linjer fortsatt ikke noe flink til. Kan skrives som en linjærkombinasjon av de to. Fyller opp. Hvilke som helst to linjære uavhengige vektorer I det planet kan brukes til å beskrive det planet, en basis for det planet. Hvilke som helst to vektorer, unntatt nullvektoren da. Eller de må være linjært uavhengige. Så de ikke kollapser til bare en linje. Todimensjonale rommet. Alle plan har to vektorer som utspenner det. Alle linjer har en vektor som utspenner det. En linjær uavhengig. Alle planen har to linjært uavhengige vektorer som utspenner det. Og I tre elementer så får vi hele underrommet. Da skal de sprike I tre retninger. Jeg tror ikke jeg tar meg tid til å ta standardbasisen I J og K. Og alternativ basis, tre andre vektorer som spriker I forskjellig retning. Har vi tre vektorer så utgjør de hele rommet. Jeg tror ikke jeg tar meg tid til det. Jeg håper å komme så langt at vi får tatt et regneeksempel her. Men først skal vi ta begrepet dimensjon. Og det baserer seg på en setning som vi heller ikke skal bevise. I hvert fall ikke I første omgang. Se om det kommer naturlig som følge av et annet eksempel senere, men det spørs vel. Antall elementer I en basis I to forskjellige basiser. Og med underrom U Dette en setning, ikke triviell setning, som ikke har tid til å bevise. Det ikke sånn forferdelig vanskelig å bevise, men litt styr det jo. Så jeg skrev det bare som påstand. Kan bevises, men gjøres ikke her, skriver jeg. Det rett og slett ikke mye kutter noen svinger, og kommer det bare med en ubevisst påstand. Men det For eksempel, I planen hvilken som helst rett den linje her, den kan ha hvilken som helst rett linje her, men basis må alltid være ett element for en rett linje. Plan, to vektorer utspennende plan, kan velge to andre vektorer I det planet. Den også en basis, men det I hvert fall to. Og I hele rommet, kan bruke standardbasisen I J og K, kan bruke en annen basis, et skjevvinklet koordinatsystem, et dreid koordinatsystem I rommet. Men det trengs tre koordinater for å beskrive hele R3, eller tre vektorer for å beskrive hele R3. Det tallet en egenskap ved rommet. Her. Og så kommer her at dette tallet, antallet, per definisjon dimensjonen. Dimensjonen altså definert som antall elementer I basis, og det en entydig definisjon. Det kan ikke være forskjellige dimensjoner for basis med forskjellig antall vektorer I ett og samme underrom. Det klassisk skal vi si, definisjon av dimensjon fra sent 1700-tall. Nå bruker man jo av og til sånn at rette linjer har en basis på ett element, enten I planet eller rommet, de endimensjonale. Og det jo, det vel intuitivt fra tidligere. Plan, enten det hele to, eller plan i rommet, har basis med to elementer, de todimensionale. Hele rommet har tre elementer i basisen, det tredimensionalt. Og så skal vi gå opp i fire dimensjoner, og firedimensionale rom har basis på med fire elementer, og så videre. Det jo ikke den eneste begrepet dimensjon som brukes. Man snakker jo av og til for eksempel om at en krom flate, overflate av en kule for eksempel, todimensional, siden den kommer frem og, skal vi si, krommer et plan. Den utvidelsen skal vi da ikke, den ikke med i matte 2. Kanskje utsett fra litt sånn uformelle kommentarer av og til, at vi snakker om kromme flater som todimensionale, kromme kurver som endimensionale. Men innenfor linjær algebra, i utgangspunktet, så det dette vi mener med dimensjon. Da er jo bare dimensjon for rette linjer og plan, og ikke for kromme linjer og plan. Og det ordet har jeg jo brukt mange ganger allerede. Så, jeg håper vi rekker eksempelet her. Endelig blir det litt regning. Her har jeg finnet tre vektorer i rommet. Siden det tre vektorer, så det jo en mulig basis for hele R3. Men det forutsetter jo at de linjært uavhengige. Og det jeg skal spørre meg spørsmålet, de linjært uavhengige, blir spørsmål nummer 1. Og så skal vi finne en basis for det rommet de utspenner. Ja, hvis det hele R3, så blir det litt uinteressant spørsmål, da, så kan vi kanskje gjette at svaret nei på det første. Og skal vi uttrykke overskytende vektor i den mengden M da, som linjær kombinasjon av disse basiselementene. Og da det jo for så vidt tre spørsmål der, men de tre spørsmålene henger veldig nøye sammen, så det blir stort sett ett og samme regnestykke. I hvert fall en og samme Gauss-eliminasjon. Vi skal ikke gjennomføre Gauss-eliminasjonen i dag. Nei, første spørsmål. De linjært uavhengige? Hva betyr det at de linjært uavhengige? Vi må se på linjærkombinasjonene her da. K1 ganger V1. Vi må se på linjærkombinasjoner K1, V1 pluss K2, V2 pluss K3, V3. Navnebytte. Det ikke nødvendig å gjøre det, da. Men nå lager jeg bare en linjærkombinasjon av de forløpige. Jeg kaller K1 for X. Det ikke nødvendig å gjøre dette navnebytte, men jeg velger å gjøre det der. Kaller jeg K2 for Y, og så kaller jeg K3 for Z. Det forløpig bare en vilkårlig linjær kombinasjon av V1, V2 og V3. Men så spørsmålet, de linjært uavhengig? Det vil si, finnes X, Y, Z, og minst en av dem forskjellig fra 0. Skriv bare forskjellig fra 0. Slik at X ganger V1 pluss Y ganger V2 pluss Z ganger V3 lik nullvektoren. Ja, det blir egentlig det omvendte. Finnes det nå en X, Y og Z som gjør det forskjellig fra 0, som er forskjellig fra 0, som gjør det lik nullvektoren, så det jo linjært avhengige. Linjært uavhengig må være også å finne ut at det ikke mulig å velge noe X, Y og Z som gjør dette her til nullvektoren, anten det opplagte valget X lik Y lik Z lik 0. Nå kan vi begynne å fylle inn noe tall her da. X ganger V1 plus y gange v2 plus z gange v3 skal være nullvektoren. Nullvektoren jo den med tre nuller. Ja, det må jeg. Som et eksempel litt ødelagt. Da blir det plutselig en basis allikevel. Det spørsmålet da. Spørsmålet egentlig, finnes det noen løsninger av den vektoren, av den ligningen, anten nullløsningen, anten den trivielle løsningen. Det det ligningssystemet. For hvis vi regner sammen venstre siden her, så blir det første koordinat her. Så blir det x ganger 1 pluss y ganger 3 pluss 0 ganger z. I andre rad så blir x ganger 1 pluss y ganger 1 pluss z ganger 2. Og i tredje rad så blir det 2 ganger x pluss 1 ganger y pluss 5 ganger z. 0, 0, 0. Nå begynner det vel forhåpentligvis å begynne å bli litt kjent fra forrige modul. Det som står der tre ligninger med tre ukjente. For at det skal være likt i første koordinat må x pluss 3y være 0. X pluss y pluss 2z må være 0 for at det skal stemme i andre koordinat. 2x pluss y pluss 5z må være lik 0. Det tre ligninger med tre ukjente, og når det bare nuller på høyre sida, så kaller vi det et homogent ligningssystem. Som alltid har den trivielle nullløsningen som en løsning. Vi interessert i om det finnes noen andre løsninger. Og for å finne ut av det, så må vi prøve å forenkle det. Altså vi rett og slett prøver å løse ligningssystemet og ser hva som skjer. Da kan vi sette det opp på total matriseform. Og da blir det jo 1 ganger x, 3 ganger y, 0 ganger z, 1 ganger x pluss 1 ganger y pluss 2 ganger z, 2 ganger x pluss 1 ganger y pluss 5 ganger z lik her, hvis vi har totalmatrisa. Her. Men det vi ser her også, jo at dette oppsettet her, jo at vi har v1-vektoren her. V2-vektoren her. Og v3-vektoren her. Så denne matrisen her jo å sette V1, V2 og V3 etter hverandre, så det jo en annen måte å se på det ligningssystemet der, eller koeffisientene i det ligningssystemet der. Og når det homogene ligningssystemer, så har vi en søyle med nuller. Den fortsetter å være nuller uansett hvilke radoperasjoner vi gjør, så den pleier vi ikke å dra med oss i skrivinga. Men se bare på de der. Altså den matrisen som har V1, V2 og V3, og skal løse det ligningssystemet med Gauss-eliminasjon. Ja, her var det litt mye. Skal vi se hva jeg har på neste side her. Nei. Ja, det var litt stort. Vi skal gjøre om denne her til RREF-formen. Og det en utregning vi har gjort mange ganger nå, så jeg hadde ikke tenkt å bruke tida, den begrensede tida vi har gjennom denne timen nå til å kjøre enda en Gauss-eliminasjon, men bare konstatere at den RREF-formen den vektoren her. Ja, den står der. Her har jeg bare sett hvordan jeg kan gjøre det i Maple, bare tatt med hvordan jeg har gjort i Maple da. Uten håndregning, men hvis dette har vært en oppgave, og dette kunne veldig gjerne vært en oppgave, ikke på delprøven til i morgen, for dette ligger ikke innenfor rammen av pensum i morgen, men til neste delprøve igjen, eller til eksamen, så kunne dette absolutt vært en eksamensoppgave. Og da ville det sikkert vært en del av eksamensoppgaven å gjennomføre Gauss-eliminasjonen for hånd. Da. Men det gjør vi ikke nå. Vi bare ser hva RRE-formen til den her. Jeg skulle kanskje hatt med den der fra forrige siden likevel. Nei. Sånn. Nei, den står jo der. Her koeffisientmatrisa. Og det som har skjedd I RR-reformen vi ser at en rad har falt. Det ble en nullrad til slutt her. Hadde ikke blitt det, hadde bare blitt enhetsmatrisa, så hadde vi hatt en basis allerede, men det har vi ikke nå. Og hva betyr det for ligningssystemet? Da kan vi skrive det opp igjen på ligningsform. På ligningsform. X pluss 0y, og 0y det pleier vi ikke å skrive, den bare hopper vi over. Jeg begynte ikke med her. Sett av plassen til X pluss 0y pluss 3z, og på høyre siden så det 0, uansett hvilke radoperasjoner vi gjør I homogene ligninger. Andre ligninger blir 0x pluss y pluss minus 1 ganger z. Lik 0, og den tredje ligningen, den har bare blitt 0, lik 0, den har falt. Og hvordan løser vi sanne ligninger? Jo, vi sier at de som ikke har ledende enere, de som ikke står, ligningene som ikke står lengst til venstre på en side, de kan vi velge fritt. Og vi har kalt den parameter t da, så langt. Vi kan velge z lik t. Nå vi forløpig ikke interessert I alle mulige løsninger. Vi bare mulig, vi egentlig bare interessert I om det finnes noen I første spørsmål. Og etter hvert når vi har det, så vi egentlig bare interessert I en av de uendelig mange løsningene, forskjellig fra null. Men Z kan velges fritt, og vi får en løsning. Z kan velges fritt. For eksempel z lik 1. Vi har valgt hvilket som helst tall her, men ikke z lik 0. Hvilket som helst tall forskjellig fra 0. Da får vi x pluss 3 ganger 1 lik 0. Y minus 1 lik 0. Altså x lik minus 3. Y lik 1. Da har vi en løsning her. X lik minus 3, y lik 1, z lik 1 på ligningssystemet, og det ikke alle lik 0. Det vil si, vi har svart på det første spørsmålet her. Her. Vi har finnet x, y og z, sånn at den der linjekombinasjonen 0, uten at alle x, y og z-ene var 0, det var forskjellig. Finnes minst 1, da finnes uendelig mange, men det finnes minst 1. Vi har til og med finnet igjen. Da det da de linjært avhengige. Det vil si ikke triviell løsning, den trivielle løsningen det denne bare nuller. Den alltid løsning på homogent ligningssystem, ikke noe interessant. Ikke triviell løsning eventuelle andre løsninger enn bare nuller. De som interessante, eventuelt å avgjøre om det faktisk finnes noen. Og det finnes I dette tilfellet her. Det mulig å skrive her. Vi kan jo skrive altså x. Minus 3 ganger V1 pluss Y med 1 ganger V2 pluss Z som 1 ganger V3. Det nullvektoren. Vi har en linjær kombinasjon som blir 0. Selv om koeffisienten ikke 0. Linjært avhengig. Det vil si ingen basis. For en basis skal være linjært uavhengig. Men ut fra utregningen vi har gjort nå, så kan vi raskt også svare på de to neste spørsmålene her. Det vi har gjort så langt jo da å svare på det første spørsmålet. De linjært, de en basis for rommet de utspenner? Og siden de opplagt spenner ut, da, det, basis jo at de spenner ut rommet, og at de linjært uavhengige. De spenner ut per definisjon. Det jo spennende her. De ikke linjært uavhengige, og dermed ingen basis. Så to spørsmål til. Vi ser om jeg har klart å få det spørsmålet skrivet opp igjen på neste side her. De to neste. Nei, ikke. Får bare kopiere de litt. Minska den del. Ikke bruker opp hele plassen bare til å skrive opp igjen oppgaveteksten her. Jeg mente at jeg gjorde det, ja, men jeg har ikke gjort det allikevel. Kanskje jeg dukker opp en side senere her. Sånn, bare sånn litt kort. Ja, finn en basis. Ja, vi skal finne en basis. Her. Finne en basis for det rommet utspenner. Ja, hvis vi nå, da vet vi at rommet ikke tredimensionalt, siden det ikke er tre elementer, det må være færre enn tre elementer i basisen. Det kan være todimensionalt. Og da vil si at hvis vi da klarer å finne to linjært uavhengige vektorer her. Men da kan vi jo se på, hvis vi nå velger x ganger v1 pluss y ganger v2 er lik 0. Er det mulig å få til? Nå har jeg forkastet v3. Det som er strategien her, er at jeg forkaster beholder x-en her, eller v1, fordi at den har ledende ener. V2 har ledende ener etter RRF, nei, etter, ja, på RRF-formen. V3 ble omformet til en vektor uten ledende ener i matrisen her. Det er strategien som alltid fører fram. Og kaste ut de som ikke har ledende enere, beholde de som har ledende enere. For da ser jo dette her ut, skriver jeg opp som ligningssystem. Ja, nå trenger jeg jo forsovet de opprinnelige her også da. Ta den da. Neste her bare for å få en påminnelse om hva 1, 1, 2 var den første. Pluss y ganger 3, 1, 1 var den andre. En lik 0, 0, 0. Totalmatrisa 1, 1, 2, 3, 1, 1 og eventuelt 0, 0, 0 som vi ikke skriver opp når det homogent ligningssystem. Det jo tre ligninger med to ukjente da. Men hva skjer med RRE-formen? Det er jo den samme matrisa som vi begynte med i stad, bortsett fra at vi har tatt bort den siste søyla. Vi kan gjøre akkurat de til samme radoperasjonene, bortsett fra at den siste søyla ikke er med. RRE-formen blir da 1, 0, 0, 1, 0, 0. Det vil si på ligningsform, x ganger 1 pluss 0 ganger y er lik 0. 0 ganger x pluss 1 ganger y er lik 0. Og den siste ligningen er jo bare 0 er lik 0. Og selv om det var flere ligninger enn ukjente, så har den en løsning, og den har en entydig løsning. Eneste mulig løsningen er x lik 0, y lik 0. X og Y må være null for at det der skal være oppfylt. De er linjært uavhengige. De er en basis for det rommet de spenner ut, altså et todimensjonalt rom, altså et plan. Og den tredje vektoren må da ligge i det planet den også. Det vil si, den må jo da kunne skrives som en linjær kombinasjon av de andre der. Og hvordan få det til? Og det blir samme regninger kan vi bruke en gang til. Det vi nå har er x ganger v1 pluss y ganger v2 skal være lik v3. Nå vet vi at det er mulig å få til. For v3 ligger i rommet utspent av v1 og v2, for det er et todimensjonalt rom. Det er ikke tredimensjonalt, for det var ikke en basis med alle tre. Så da vet vi at den har en løsning. Da må vi løse det ligningssystemet der. Totalmatrisa. X ganger V1 pluss Y ganger V2. X pluss 3Y. Totalmatrisa blir 1, 1, 2. 3, 1, 1. Og 5 er 3. Dette er altså V1. V2 og V3 i søylene her. Men nå er det ikke koeffisientmatrisa, det er totalmatrisa vi har her. Nå har vi med høyresida. Vi tok jo bort høyresida i stad, for den var bare null og fortsatte å være nuller. Men nå har vi fått et inhomogent ligningssystem. Altså ligningssystemet er jo x ganger 1, 1, 2 pluss y ganger 3, 1, 1 er lik 0, 2, 5, som er det samme som, skal vi se, den der skal vi bort. Alt dette skal vi bort. Mens vi trenger her er reformen. Oi, sånn. Det er jo x. X pluss 3y er lik 0. X pluss y er lik 2. 2x pluss y er lik 5. Altså et inhomogent ligningssystem. Tre ligninger, to ukjente. Og med totalmatrisa der, løser den ved å finne RRE-formen. Og det er den samme igjen og igjen og igjen, som står der da. 1, 0, 3, 0, 1, minus 1, 0, 0, 0. Siste har falt, raden har falt, så det er løsning, selv om det er flere ligninger enn ukjente. Og på ligningsform så står det jo da, den første ligningen er x pluss 0, y er lik 3. Y, 0, x pluss 1 ganger y er lik minus 1. Og den siste ligningen har falt. Det vil si